ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Қасас сүресінің 79-80 аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир рахманир рахим. Фахараджа аля қаумихи фи зинатих. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
Ол қауымына сән салтанаттың ішінде шықты. Дүние тіршілігін қалағандар әттен бізге де қарынға берілген тәрізді болса, өйткені ол зор ырыс иесі деді. Өздеріне білім берілгендер Алланың сыйлығы иман келтіріп ізгі істегендерге тағы жақсы. Ал оған сабырлылар ғана жетеді деді. Алдыңғы бағдарламада Қарунның Қазірет Мұсаның ізбасарларының бірі болғанын, оның өзінің сансыз байлығы мен мал-мүлкіне масаттанып, бағынбаушылық танытып, кердендікке салынып, иманның шеңберінен шыққанын айттық. Бұл аяттар бүгінгі қоғамдарда да соған ұқсас өте көп байқалатын Қарунның жаман қылықтарының біріне сілтеме жасайды. Өз байлығын жұртқа көрсетіп, басқаларды төмен санаудың формалары алуан түрлі. Соның ішінде кейде көрген жанды таңдандыратын салтанатты үйлер салып, кейде қымбат көлік көмініп, көшелерді ойқастап көзге түсу, кейде тіпті жұрттың көзіне көріну үшін көсілтіп, ысырапшылдықпен той жасау да тау керек. Бұлар өзімшіл байлықтарына масаттанған байлар жасайтын істер. Мұндай мақтанушылықтар кейде кейбір адамдардың үмітсіздіктен терең күрсініп, өздерін төмен әрі бақытсыз санауына, сол байлардың бақытын шынына жеткен екен деп ойлауына себеп болады. Бірақ түсініктері бар, танымдары жоғары адамдар жалғыз байлықтың бақытқа жеткізбейтіндігін, байлардың нағыз бақытты адамдар емес екендіктерін түсінеді. Қаншама байлар рухани күйзелістерге немесе отбасылық мәселелерге шырмалған. Олардың байлықтары рахаттықтары мен бақыттарына мәйек болудың орнына қиындықтары мен мәселелерінің факторына айналған. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлыққа ие болу жаман емес, алайда басқалардың өздерін төмен санауына себеп болатын бақтаншақтық пен көзге түсуге тырысу және ысырапшылдық өте жағымсыз істер. Егер қоғам басшылары Қарун сынды байлыққа салынатын болса, қоғамның мәдениеті мен құндылықтарына теріс әсер етіп, халықты салтанаттылыққа табынуға итермелейді. Дүние құмарлық ақылды адамдардың емес, ақылсыз өрелері төмен адамдардың арманы. Дүниенің бүкіл байлығы иман иелері мен салих жандардың сыйы болып табылатын Илахи пейіштің қасында түк көтермейді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али
Кезекте Қасас сүресінің 81-ші және 82-ші аяттары.
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
Ақыры оны да үйін де жерге жатқыздық. Алладан өзге оған жәрдем етер бір топ болмады, әрі оған көмек жасалмады. Кеше оның орнында болуды көксегендер, сыра Алла құлдарынан кімді қаласа, соның несібесін кентіп тарылтады екен. Егер Алла бізге қамқорлық қылмаса, әрине бізді де жерге жатқызар еді. Кәпірлер құтылмайды деді. Басқа адамдарды байлықтарын көрсету арқылы кемсіту, Құдайдың пайғамбарының алдында ақыретке мұқтаж емеспіз деген сылтаумен қырсығу, Қаруның ісін Құдай қатты зілзал арқылы оның сарайы мен бақтары және бар байлығы мен қазынасын жер астына батырып, одан ешбір белгі қалмайтындай жағдайға жеткізді. Құран аяттары бұрынғы қауымдардың зілзал арқылы қырылғандарын хабарлаған болатын. Бірақ бұл оқиғада тек Қарун мен оның сарайы ғана жерге батырылып, басқаларға зардап келмеді. Мұның өзі тағы бір мұғжиза болатын. Өзін Мысыр мен Ніл өзенінің қожайыны санаған, кейін дәл сол Ніл өзеніне батып кеткенде билігі мен құдіреті зая кеткен Перғауын сынды. Илахи мұндай мұғжизаны көріп, қапылдық ұйқысынан оянғандар Қарун сынды байлыққа ие болуды бос қармандағандарын мойындаған. Себебі баршаның ырзығы Құдайдың қолында. Өзінің ғылымы мен хикметі бойынша ырзық пен несібені адамдардың арасында бөлетін, оларға бергеніне сай жауапкершілік талап ететін Құдай. Осы аяттардан үйренетініміз. Қырсықтық пен өзін артық санап масаттанудың салдары қорлық пен өлім. Байлық қаншалықты көп әрі үлкен болғанымен, адамды Алланың қаһары мен жазасынан құтқаратын құрал емес. Мәселелермен бетпе-бет келген кезде асығыс төрелік жасамайық. Қарунның байлығын көрген кезде сол сияқты болсақ қой деп армандағандар, оның соңының жамандығын көргенде біздің ол сияқты болмағанымыз қандай жақсы болды десті. Байлыққа басқалардың мал-мүлкіне көз тігудің орнына Құдай өзімізге бергенді қанағат етіп, бұл дүниеде барлық армандарға жетудің көбінесе біз үшін пайдалы емес екендігін білейік. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим Аллахумма صلي على
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның батысында орналасқан Луристан облысына сапар шегіп, оның географиялық жағдайымен таныстық. Бүгінгі бағдарламада Луристан облысының орталығы Хоррамабад қаласына саяхат жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Луристан облысының орталығы Хоррамабад қаласы теңіз деңгейінен 1200 метрге жуық биіктікте биік таулардың ортасындағы жанға жайлы сайда орналасқан. Бұл қала Елам дәуіріне тиесілі Хайдалу қаласы мен Сасани дәуіріне тиесілі Шапурхаст қаласының үйінділерінің үстіне салынған. Хоррамабад ежелден өркениеттің бесігі болған Иранның көне қалаларының бірі. Таулар, ормандар мен шалғынды жерлерде су көздерінің мол болуы ықылым замандардан бері Хоррамабадтың адамдардың өмір сүруіне қолайлы жер болуына себеп болды. Осы облыста сақталған біздің заманымызға дейінгі дәуірлердің ескерткіштері сол мекеннің бірнеше мың жылдық тарихқа ие екенін көрсетеді. Хоррамабад қаласының айналасындағы үңгірлерден алғашқы адамдардың қаңқа сүйектері мен заттарының табылуы аймақтағы адамдардың өмір сүру тарихын 40 мың жылға жеткізді. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде бұл ескерткіштердің біздің заманымызға дейінгі ежелгі дәуірлерге тиесілі екендіктері анықталды.
Ежелгі тарихпен осы күнге жеткен ескерткіштер Хоррамабадты Луристан облысының басқа қалаларының арасынан ерекшелендіреді. Мұнымен қоса, бұлақтар мен су көздерінің әсіресе қаланың ортасында Кию атты әдемі көлдің болуы, қаланың батысты оңтүстікпен жалғайтын жолдың торабында орналасуы Хоррамабадты Иранның әдемі туристік қалаларының қатарына қосты. Шапурхаст қаласы, Шапури көпірі, Фалакулафлок қамалы, кірпіш мұнара, тас хауыздағы жазба тақташасы, Нужиян сарқырамасы, Грит үш құрлы сарқырамасы, орталық мешіт, Шабихун бұғазы, үңгір мен душы демалыс орны Иранның осы бөлігінің көрнекті жерлерінің қатарын құрайды. Хоррамабад Біріккен Ұлттар ұйымының адамның мекендеу жағдайы жөніндегі бөлімінің аймақтық кеңсесі тарапынан үлгілі туристік қала болып аталғанын біліп жүргендеріңіз жақсы. Мұның себебі туристік негіздегі қаланың тұрақты дамыту жобасының орындалуы болып отыр. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында Хоррамабад қаласының ең маңызды тарихи туристік тартымдылықтарына тоқталып өтеміз.
Шапурхаст қаласы Хоррамабадтың ең көне тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл қала Сасани дәуіріне тиесілі. Рауаяттар бойынша ол біздің заманымыздағы 3-ші ғасырдағы Сасани патшасы Шапур біріншінің бұйрығымен салынған. Қазір оның қалдықтары Хоррамабад қаласының оңтүстік бөлігінің әртүрлі жерлерінде сақталынып қалған. Осы қаладан бізге жеткен ескерткіштердің арасынан тас жазба тақташалары мен Шапури көпірін атауға болады. Көпірдің үйіндісі қаланың шеткері жерінде сақталынған. Бұл да қаланың ежелгі тарихынан хабар береді. Шапурхаст қаласынан тек Сасани дәуіріндегі архитектуралық стильмен салынған үлкен әрі жалпақ дуал қалды. Сынған көпір немесе Шапури көпірі Сасани дәуіріндегі архитектуралық бірегей туынды болып саналады. Ол Хоррамабад қаласының Фалакул Афлак қамалының оңтүстік қырында орналасқан. Шапури көпірі Луристан облысының батысын шығыспен байланыстырып тұратын, содан Хузистан мен Тисфунге жалғайтын байланыс жолы болған. Бүгінде тек қирандылары ғана қалған бұл көпір Хоррамабадтың оңтүстік батысында орналасқан. Ол өз заманында бірегей архитектуралық туындылардың бірі саналған. Сынған көпірде 28 ескіше болған, бірақ бүгінде одан тек 6 ескіше ғана қалған. Куфи жазуымен қашалып жазылған тас жазбада Хоррамабад қаласының оңтүстік бөлігінде орналасқан. Бұл тас текшек түрінде қашалған. Онда сол замандағы малды бағуға иелік ету құжаты қашалып жазылған. Бұл төрт бұрышты тастың бір қыры сынған көпірге, екінші қыры кірпіш мұнараға, үшінші қыры Фалакул Афлақ қамалына, төртінші қыры Мұса қауызына қаратылып орналастырылған.
Фалакул Афлақ қамалы Хорамабад қаласының ең атақты және ең тартымды тарихи ескерткіші. 12 мұнара деген атпенде әйгілі бұл қамал Хиджри қамары жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда Лур атабектері дәуірінде қорған қирандылардың үстіне салынған. Кейбіреулер бұл қорғанды Сасани дәуіріне тиесілі деп те санайды. Фалакул Афлақ қамалы Фатхали шах Қажардың кезінде қайта жөндеуден өткізіліп, оған биік мұнара қосылған. Сол кезден бастап бұл қамал Фалакул Афлақ деп атала бастады. Фалакул Афлақ немесе Шапур Хаст қорғаны Хорамабад қаласына жапсарлас орналасқан төбенің үстіне Хорамабад өзеніне жақын жерде салынған. Ол Иранның ұлттық мұра тізіміне енгізілген. Фалакул Афлақ қамалы шамамен 230 метр аумақты алып жатыр. Оның биіктігі 23 метрді құрайды. Қамалдың кіреберіс дарбазасы солтүстікке қарай ашылады. Дарбазаның биіктігі 3 метр, ал ені 2 метр. Қамалдың ішкі бөлігінде екі үлкен аула бар. Оның айналасында көптеген бөлмелер орналасқан. Әрбір бөлмеде қамал сыртына қарайтын терезелер бар. Осы қамал орналасқан төбенің астынан суы тұщы үлкен бұлақ ағып жатыр. Ол Гүлістан деген атпен танымал. Қамалдың шығысында Хорамабад өзені ағып жатыр. Өзенді бойлай егілген бақ сол жердің көрінісі мен келбетін көріктендіріп, жайлылығын арттыра түскен. Фалакул Афлақ қамалы құрылыстың күрделі жүйесі мен ерекше орналасу жағдайына байланысты үнемі ерекше маңызды болып келген. Бір замандарда зергерлік бұйымдар сақталатын қазына, келесі бір кезеңде берік әскери бекініс пен аймақ билеушілерінің орналасқан жері болған. Ал бүгінде онда этнографиялық және археологиялық мұражайлар мен кітапхана орналасқан. Бұл қамалдың алыстан көз тартатын сұлбасы Хорамабад қаласына ерекше сұлулық сыйлайды. Қалаға жаңадан келген кез келген адамның көзі алдымен осы қамалға түседі.
Тас қауызда Сасани дәуірінен қалған тарихи ескерткіштердің бірі. Ол Хорамабад қаласының көне құрылымының ортасында орналасқан. Тас қауыз қабырғасы тастан жасалған шеңбір пішіндес құрылыс. Ол маусымдық бұлақтың айналасына салынған. Бұл құрылыста ауыз судың қозғалысын басқаратын және оны Шапурхаст қаласы бойынша тарататын егістік жерлерді суаруға, сонымен қатар су диірмендерін іске қосуға арналған есікше салынған. Тас қауызды салуға жұмсалған құрылыс материалдары қиыршық тастар мен саруч қоспасы, әктас, алебастр мен күлдің қосындысы. Бұл құрылыс материалдары Шапури көпірі мен Шапурхаст қаласының қирандыларынан да байқалады. Сефеви дәуірінде салынған Хорамабадтың орталық мешіті осы қаланың тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл мешіт Хиджра қамари жыл санағы бойынша 970 жылы Шах Парвар Султанның бұйрығымен салынған. Хиджра қамари жыл санағы бойынша 1410 жылы Шах Султан Хосейннің бұйрығымен және Кәрімхан Зенттің дәуірінде қайта жөндеуден өткен. Бұл мешіт Хиджра шамси жыл санағы бойынша 1322 жылдан кейін діни ғылым орталығына айналды.
Ардақты ағайын, бағдарлама басында айтып өткеніміздей, Хорамабад табиғи тартымдылықтары тұрғысынан да көңіл аударуға тұрарлық. Сондықтан Иранның осы бөлігінің кейбір табиғи тартымдылықтарымен танысқанымыз жөн болар. Хорамабадтың Кию көлі Лористан облысының ең әдемі әрі бірегей көлдерінің бірі. Ол Хорамабад ауданының солтүстік батысында Кию паркының маңында орналасқан. Бұл көл туристік құндылыққа ие. Көл су жануарлары мен жергілікті және жыл құстары үшін қолайлы тіршілік орны болып табылады. Кию Лури диалектісінде көк көгілдір деген мағынаны білдіреді. Мұндай атаудың қойылуына көгеріп көрінетін көл суының мөлдірлігі мен тереңдігі себеп болған.
Нужиян сарқырамасы Хорамабадтың оңтүстік шығысынан 30 шақырым жерде өзімен аттас орманның шетінде орналасқан. Сарқыраманың биіктігі 95 метр. Ол Иранның ең биік сарқырамаларының бірі болып табылады. Өзімен аттас ормандағы туристік демалыс орнына жақын орналасқан бұл сарқырама Луристан облысының табиғи тартымдылықтарының бірі. Ол жерге жыл сайын көптеген туристер келеді. Нужиан ормандық демалыс орны Таф тауының басында орналасқан. Бұл тауда әртүрлі емдік өсімдіктер өседі. Ондағы табиғат пен сарқыраманың әдемілігі таңғажайып. Әдемі сарқыраманы тамашалап, сондай-ақ емдік шөптерді жинау үшін осы аймаққа көптеген адамдар келіп, бос уақыттарын өткізеді. Луристан облысында адамдардың алғашқы мекені болған үңгірлер көп. Бұл үңгірлер табиғатты сүйетін адамдар мен археологтардың үнемі назарында.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
کبوترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفس‌ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من نمی آید دلم شکن حسر و قفس دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست هانه دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا کبوترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفس‌ها وفا سارا خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارم ولی با من نمی آید دلم شکن حسر و قفس دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پرواز به پرواز درنگت چیست آن ای دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا
Oh,